apuko kinio esola lo kiareti.
Kiwadika ke malaika loka ikanisa lokotoma epeso ebe. Nera kwanata ngolo itingiti achira kanyikare kakanike na kote ten. Loe lose nene iko kiding opirni luka talai ikanyikare luka esabu ebe. Ajeni akoniswa misio, ka aitari toi, ka angirikini tekon, ido kwape mamu ipedoria atitinkini tungalo karonok. Ido ibuki teme ngul luenya rasi bonik ikiakea, kwapo mamu erasi. Kodumu ebe erasi ike ngalak. Nyirikini tika atitinkini kanuka eka kiror. Kwapo mamu ibuko pas. Kunye ejayongo akirotona kajo ebe ibuko jala akonimina na sodit. Aso kiit ne kibiru nor. Kitoronikin. Kiswama ada aswa misionu sodit. Kunye araemami swamai kwa ngin. Abuni mamakon. Alemarda epirikolo katala kaibo isike. Dimikito kitoronikin. Kwenye ejaijo na ebe, ilait aswa mishu wanuka inikolai, nwa light eongoda. Nini yenejai akit, kukupu nweli mokini ya moyo ikanisani. Nini yeni pikori, aina kini nyesa inyama ara itonuka ekito iloka aijar, loeja iparadise iloka edeke. Ido, kiwadika ke malaika loka ikanisa loko Tomasu muru na ebe. Nera kwa nata ngolo sodit, kaloka wasiada, loabu kotwanite, ido ejari ebe. Ajeni aitichani okon. Ka ikoni bakor. Konye irai ekabaran. Ka amoromoro na ka ngulu kalue nyara siboni iyodayan. Kwabo mamu erasi. Konye erasi atukosu na ka satan. Siriki yongo nukido ikinete aisiriebe jo. Kwaany. Elosi satan achaka kiniche kayesi aedarezi. Ketere kitemio. Itichani odayesi aparasia atomon. Kora enenalo munoto kito ni atwanare. Yongo daka inakini jo abokona kaijar. Nini eneja iakit. Kupupu nwelimo kine moyo ikanisan. Nini eni pikori. Mame pipili kini chut atwanare na kiarik. Ido kiwadika ke malaika loka ikanisa loko toma perugamo ebe. Nera kwa nata ngolo ejai ekilengloe kwana kuwa itiniare ikere ebe. Ajeni mama iboyo. Neeja ieicholongoloka satan. Ido ikamuniti noi eka kirori. Kwapo mamibu ko ngere ayunika. Karaida kaparasa nuka antipa eka jenanika. Lo munotoka. Lo ara kinio mamakus. Mama iboyo satan. Konye ejayongo akironu ikidioko kajo. Na ara ejasijo itungalui kamunito aisishana kinina ka balam. Lo esishana kinibalak. Achaka kini aitiku ikinete akonyene nuka idwe luka Israel. Ainyama nwe ina kinyo aputosia. Ka adote arida. Ijaasi jioda kwa ngini itunga lui kamu nito aishana kininaka inikolaini. Aso kitoro nikini. Konyara emamu iswa mai kwa ngini. Apuni tatifete mamakon. Aichi ikini kakesi kia kile ngiloka aetukuka. Nini yeneja iaki. Kupupu nwe limo kine moyo ikanisani. Nini yeni pikori. Aina kini ngezi emanu loebua itai. Aina kini dangezi amoru na ekwangu. Ido iwadikata iamoru ekirolo kitetet. Loma mitungana ni ejeni na bara yeni jauni. Ido kiwadika kiema laika loka ekanisa loka suatera ebe. Inera kwa nata okokuloka edeke. Ngoni loe jazi ako nyeke bala aipelo noreta anuka akim. Ake jekeda eputosi kwape aikomononu epuatata ebe. Ajeni akoniswa misho. Ka amenaka yonu ka aijanakin. Ka angirikinte konida. Ka aswa mishio konu kawasia kwape itele karitotori kwa anu sodit. Konye ejayonga kretona kajo. Nara inyenit aberungen Yesebel. Na nyaraboni anabi. Isisha nakini ingalari da ikabule sintete redo tiaroz. Kainyama nwe inakini yo aputosia. Abuka ena kingesa pake tetere itoronikini. Kwapo mamu ekoto aitoronikini koto ma adote uke. Kwaany, achaka kini nyesi ojamu. Kangulu dalu edo tete nepepe kangesi. Achaka kini toma aitichanyo na epol. Dimikito kitoro nikinosi kotoma aswami shoke. Ido ahari ikedwe katwa nare. Eje neteda ikanisa na kere ebe. Eongongo pengoli loe rerei au misho ka itaon. Eongo da aina kini nginidio pete kayesi kwape eja atari aswami shoku. Konye kabala yesi ichelu jasi swatira alwe mame aisishana kini ngini kere. Lumamu ijenete nuindulo konuka satan. Kwape ineratari. mamu kebwe kini yesi abu okona che na bara iki kamutu noi yeni jatar kito nina abunio nini yeni pikori kari kite aswa mishoka kito na wasya aina kini nyesa polo kama ejasi atekeri nyesida ichoke ikeske belalo ka aswar kwape egwanga bwangatari amoti nuka ekajian kwape kae na kinada papa ka eyong eyongoda aina kini nyesi etok nini yeni jai akit kupupu nwelimo kine moyo ikanisani.